Ora Moldovei.
O seară bună tuturor, vă spun din studioul Europei Libere de la Praga,
Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Pot avea loc alegeri libere și corecte în regiunea transnistreană, opinii pro și contra.
Greva generală a căilor ferate din România nu va avea efecte asupra economiei Republicii Moldova, declară un reprezentant al căilor ferate moldovene.
Rubrica Dreptul tău.
Relațiile dintre Statele Unite și Uniunea Europeană.
Și carte la pachet.
Acestea sunt câteva dintre subiectele emisiunii de astăzi, luni 20 iunie. Mai întâi însă știrile cu Edelina Stoian.
Cel de-al patrulea membru al grupului Ilașcu, Tudor Petrov Popa, aflat încă în închisoare la Tiraspol, împreună cu Andrei Ivanțoc, a cerut cetățenia română. Ministrul de externe român, Mihai Răzvan Ungureanu, care a avut o convorbire telefonică cu sora lui Petrov Popa, și-a exprimat îngrijorarea față de starea gravă a sănătății celor doi deținuți politici de la Tiraspol și intenționează să se întâlnească cu familiile celor doi cu ocazia viitoarei sale vizite la Chișinău. Amintim că grupul Ilașcu a fost arestat în iunie 1992 și condamnat la închisoare pentru pretinse acțiuni îndreptate împotriva regimului separatist de la Tiraspol. În afara lui Tudor Petrov Popa, ceilalți trei membri ai grupului Ilașcu, Ilie Ilașcu, Andrei Ivanțoc și Alexandru Leșco, sunt și cetățeni români. Președintele Parlamentului Ucrainean, Vladimir Litvin, a cerut reluarea lucrărilor de construcție a canalului navigabil Bystroe din delta Dunării. Lucrările au fost oprite la 7 iunie printr-o decizie a Ministerului Ucrainean al Mediului, în urma negocierilor cu România, care se opune proiectului din motive ecologice. Într-o scrisoare adresată președinției și guvernului de la Kiev, președintele Radei Supreme susține că Ucraina va avea pierderi echivalente cu 10 de milioane de dolari, dacă nu va construi propriul canal navigabil Dunărea-Marea Neagră, folosind în continuare canalul românesc. Președintele adunării parlamentare a Consiliului Europei, René van der Linden, a calificat drept un dezastru pentru Europa summitul unional de săptămâna trecută și a criticat țările europene bogate pentru lipsa de solidaritate cu cele mai sărace. O Europă care să nu fie altceva decât un gen de asociație a comerțului liber ar fi o greșeală istorică, a afirmat van der Linden. Referindu-se la eșecul summitului unional de la Bruxelles, premierul britanic Tony Blair a declarat: actuala criză nu reflectă neputința liderilor Europei de a cădea de acord. Actuala criză reflectă neputința liderilor Europei de a ajunge la un acord cu popoarele Europei în legătură cu problemele care le preocupă, a declarat premierul britanic. Parlamentul din Tallinn a ratificat mult așteptatul tratat de frontieră cu Rusia, dar numai după ce în textul documentului a fost inclus un pasaj referitor la ocupația sovietică din Estonia. Amendamentul a fost introdus în pofida faptului că Rusia avertizase să nu fie adăugate declarații inacceptabile pentru Moscova. OSCE a cerut din nou o investigație internațională independentă și credibilă pe marginea ciocnirilor violente care au avut loc luna trecută la Andijan, în Uzbekistan. Cererea a fost făcută după un nou raport dat publicității de oficiul OSCE pentru instituții democratice și drepturile omului, raport bazat pe relatări ale unor refugiați uzbeci din Kirghizistan. Acestea menționează, printre altele, folosirea forței de către autorități împotriva unor civili neînarmați. Rezultatele preliminare ale alegerilor parlamentare din Liban indică victoria alianței condusă de Saad al-Hariri, fiul fostului premier asasinat Rafik Hariri. Saad al-Hariri a declarat: alegerile au fost pentru tatăl meu. Oamenii cred în programul său. Eu nu fac decât să continui ceea ce tatăl meu a început, un program pentru viitor, pentru economie, pentru reforme, pentru combaterea corupției, a declarat Saad al-Hariri. Potrivit unor observatori ai Uniunii Europene, alegerile din Liban s-au desfășurat fără incidente violente și au fost bine organizate. Principalul candidat reformist înfrânt în primul tur de scrutin al alegerilor prezidențiale din Iran, Mostafa Moin, a cerut amânarea celui de-al doilea tur de scrutin, invocând nereguli electorale. După cum a afirmat Moin, primul tur de scrutin a fost contrar unor alegeri libere și echitabile. Consiliul Guardian, unul din cele mai puternice organisme ale Republicii Islamice, care supraveghează alegerile prezidențiale și parlamentare, a anunțat între timp că nu există nicio dovadă de fraudă electorală și că cel de-al doilea tur de scrutin va avea loc vineri. În orașul Arbil din Kurdistanul irachian, un atac sinucigaș s-a soldat cu cel puțin 20 de morți și 10 de răniți. La un post de poliție din capitala Bagdad, 5 membri ai forțelor de securitate irachiene au fost uciși și alți peste 20 răniți. Iar în partea de sud a orașului au avut loc exploziile a cel puțin 2 automobile capcană. Autoritățile afgane au dejucat un complot pentru asasinarea ambasadorului Statelor Unite la Kabul, Zalmai Khalilzad. Au fost arestați 3 pakistanezi înarmați cu mitraliere și grenade.
Mulțumesc, Edelina Stoian. La finalul vizitei pe care a făcut-o săptămâna trecută în Moldova și în regiunea transnistreană, Kimmo Kiljunen, șeful delegației grupului ad hoc pentru Moldova din cadrul adunării parlamentare a OSCE, a declarat că, în opinia sa, elementul cheie pentru rezolvarea crizei transnistrene este democratizarea regiunii, un punct de altfel solicitat și de Parlamentul de la Chișinău, și organizarea de alegeri libere și corecte în regiune la sfârșitul acestui an. Demnitarul finlandez a propus și ca OSCE-ul, adunarea parlamentară a OSCE, să se ocupe de organizarea acestui scrutin, dând ca exemple de reușită alegerile din Cecenia din 1996, câștigate de Aslan Maschadov, și experiența din Bosnia-Herțegovina și Kosovo. Nu are importanță cum se va desfășura procesul reglementării transnistrene, regiunea va rămâne parte componentă a Republicii Moldova, a spus Kimmo Kiljunen.
Pot fi oare organizate alegeri democratice în regiunea transnistreană într-un răstimp atât de scurt, până la sfârșitul anului? Este ceea ce a vrut să afle Europa Liberă de la șeful delegației grupului ad hoc pentru Moldova din cadrul adunării parlamentare a OSCE, Kimmo Kiljunen.
Nu este sarcina mea să evaluez dacă este suficient o jumătate de an sau nu pentru organizarea unor alegeri libere în Transnistria. Cu voință politică însă, se pot face foarte multe într-o perioadă foarte scurtă de timp.
Vicepreședintele adunării parlamentare a OSCE, Kimmo Kiljunen. Valeriu Cațăr a pus această întrebare și misiunii OSCE la Chișinău și unui expert ucrainian. Și iată ce a aflat.
Am încercat să aflăm de la Klaus Neukirch, purtătorul de cuvânt al misiunii OSCE din Republica Moldova, cui îi revine responsabilitatea, care anume dintre structurile OSCE s-ar putea ocupa de organizarea alegerilor din Transnistria și de cât timp ar fi nevoie pentru a asigura climatul necesar pentru un scrutin liber și corect în regiune, așa cum își propune, potrivit lui Kimmo Kiljunen, OSCE. L-am mai întrebat pe Klaus Neukirch pe cât de rezonabilă este, în general, în opinia misiunii OSCE de la Chișinău, ideea lansată de vicepreședintele adunării parlamentare a OSCE. Iată ce ne-a răspuns.
În primul rând trebuie să fie menționată că domnul Kiljunen a fost aici ca reprezentant parlamentar al OSCE, unde a vorbit pentru asamblarea parlamentară. Ceea ce privește OSCE ca organizație, trebuie să înțelegem că, sigur, diferite delegații OSCE-ului și organizația Qatar, secretariat, probabil să lua acum act de această idee și trebuie de găsit o opinie în delegație. Deși primator pentru misiunea OSCE, misiunea aici să ne exprimăm cât, în care măsură, când, cu care detaliu așa o idee de la domnul Chei, unde a conduce Alianța Democratică în Transnistria sub egida OSCE să fie posibil. Dar e clar că și după declarația Parlamentului a Republicii Moldova, această idee este în discuție.
Am fi vrut să știm cum apreciază și diplomația ucrainană ideea de a oferi OSCE posibilitatea să organizeze alegerile din Transnistria, alegeri care constituie unul dintre elementele cheie al planului Iușcenko. Însă Dmitri Svistkov, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe de la Kiev, a fost indisponibil pe întreg parcursul zilei de astăzi. Am obținut, în schimb, opinia analistului politic ucrainean Natalia Belițer, de la Institutul pentru Democrație Filip Orlik de la Kiev, care ne-a declarat:
poziția mea, ca și poziția altor experți din Ucraina și nu numai, este cunoscută. Până la o reală democratizare pe teritoriul Transnistriei, niciun fel de alegeri, oricare ar fi numărul și apartenența observatorilor internaționali care le vor monitoriza, nu sunt de niciun folos. Adică alegerile democratice nu pot prefigura instaurarea unui regim mai democratic, ci tocmai invers, trebuie să fie o consecință a democratizării prealabile.
Natalia Berițer ne-a mai spus că la Kiev nu s-a cristalizat deocamdată o poziție oficială comună în ceea ce privește ideea lui Kimmo Kiljunen, dar nici în ceea ce privește sugestiile formulate în pachetul de documente adoptat de Parlamentul Republicii Moldova pe marginea planului Iușcenko, din care vicepreședintele adunării parlamentare a OSCE declara vineri la Chișinău că s-a inspirat. Belițer l-a contrazis astfel pe șeful Departamentului Transnistrian de Externe, Valeri Lițcai, citat într-un comentariu publicat astăzi de Agenția Oficială de la Tiraspol, care susține că rețetele Chișinăului n-au plăcut la Kiev. Cu referință la propunerea lui Kiliunen, care a prezentat-o personal vineri demnitarilor din administrația transnistreană, Lițcai declară, citez, în adunarea parlamentară a OSCE recunosc, fără participarea autorităților Republicii Moldovene-Fnistrene, alegerile în Transnistria nu pot fi organizate. Din această cauză, comisiile noastre electorale, existente acum, organele administrației de stat și ale autoadministrării locale, anume ele vor organiza aceste alegeri. Nu este vorba despre organizarea alegerilor din Transnistria de către comunitatea internațională, ci despre implicarea acesteia în desfășurarea procesului electoral. Citat închis. De asemenea, potrivit lui Lițcai, alegerile se pot desfășura numai în conformitate cu legislația transnistreană, după o prealabilă expertizare a acesteia de către instituțiile europene specializate, cei drept, lucru cu care Kiliunen ar fi căzut la Tiraspol de acord. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Rusia poartă răspundere pentru cetățenii ei din Transnistria și este gata să le apere interesele, a declarat șeful Direcției Prezidențiale Ruse pentru Relații Culturale cu Țările Străine, Modest Kolerov, după discuții duminică la Tiraspol cu șeful Administrației Separatiste Transnistrene, Igor Smirnov. Kolerov este citat de agențiile de presă rusești cu declarația că Rusia își schimbă politica față de fostele republici sovietice, punând accentul pe apărarea drepturilor rușilor din străinătate și pe sprijinirea a comunităților rusești în mod direct, mai degrabă decât prin intermediul guvernelor din fostele republici sovietice.
Împreună cu ambasadorul Rusiei în Moldova, Nicolae Riabov, Kolerov a participat ieri la Tighina la ceremoniile organizate de administrația transnistreană cu ocazia împlinirii a 13 ani de la luptele din 1992 din această localitate. Potrivit agenției Tartas, Igor Smirnov a afirmat cu această ocazie că Tiraspolul este recunoscător Rusiei și Ucrainei pentru activitățile de mediere și menținerea păcii în regiune.
Publicația rusească Zerka la Nedeli scrie într-un articol că Moscova nu are de gând să respingă planul Ucrainei de rezolvare a problemei transnistrene. În ciuda zvonurilor că ar pregăti un plan de contraacțiune, Moscova va accepta să pună la baza negocierilor viitoare foaia de parcurs ucraineană, așa cum Rusia a lăsat să se înțeleagă la consultările bilaterale ruso-ucrainene de pe 9 și 10 iunie, scrie Zerka la Nedeli.
Alegerile din Transnistria de la sfârșitul anului și întrebările legate de legislația în baza căreia vor avea loc aceste alegeri constituie și tema discuției dintre Vasile Botnaru și analistul politic Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă, ADEPT.
Nu depinde de legea în care se vor desfășura aceste alegeri. Depinde de trei factori. Banii, mass media și formarea organelor electorale, cei care pot manipula efectiv numărarea voturilor. Moldova exact acum, încetul cu încetul, lunică în capcana, despre care s-a vorbit de la bun început, de când președintele ucrainean Victor Iușcenko și-a prezentat la Chișinău cei 7 pași pentru soluționarea conflictului transnistrian, începând cu democratizarea și cu alegerile și ignorând ceilalți factori importanți, demilitarizarea, decriminalizarea regiunii.
Cana... Și decagebizarea.
Exact, tocmai asta și înseamnă decriminalizare. Da.
Domnul președinte al Parlamentului Marian Lupu a spus cu text deschis pentru mass media rusească în special că nu poate fi credibilă orice democratizare în condițiile în care rămâne tutela generală și generalizată a KGB-ului condus de Antifiev Șefțov.
Nu pot avea loc alegeri libere și corecte în Transnistria, chiar în baza celei mai bune legi care ar face-o chiar OSCE-ul și ar oferi-o pentru desfășurarea alegerilor, atâta timp cât rămâne Antifiev și toată gașca de la Tiraspol la guvernare.
Deci, cine poate rupe acest cerc vicios?
Planul ucrainean trebuie acceptat așa cum a făcut Parlamentul, dar cu o singură condiție. Ucraina trebuie să se oblige să observe legislația internațională în ceea ce privește controlul vamal și traversarea cotarelor. Nimic mai mult. Este interesul Ucrainei.
Ce legătură are asta cu alegeri?
Are o foarte mare legătură. Înainte de a crea condițiile pentru alegeri libere și corecte, trebuie să fie instaurat un control la hotarele Republicii Moldova cu Ucraina.
Dacă ar fi să compar metoda pe care o propuneți dumneavoastră cu metoda țărănească de a scoate țâstarei din găurile lor, adică să turnăm apă să iasă țâstarei.
Tocmai asta și trebuie făcut, pentru că altfel nu există posibilitatea de a reduce raison d'être pentru această clică, pentru acest clan smirnovist, ca să părăsească Transnistria. Aceștia sunt înrăiți, au rămas la guvernarea regiunii timp de, iată, 15-16 ani. Aceștia nu pot pleca pur și simplu așa dacă nu există condiții.
Cât de fertil este terenul transnistrian pentru apariția organizațiilor non-guvernamentale, structurilor de alternativă veritabile care, într-adevăr, să vrea democrație și democratizare?
On s'engage et puis on voit. La început te apuci, faci ceva pe parcurs, vezi cum merg lucrurile, introduci corecțiile necesare pentru a împinge lucrurile într-o albie convenabilă. Trebuie să se discute cu cetățenii de acolo, trebuie cetățenilor de acolo să li se arate care sunt perspectivele lor. Ei au copii, ce le pot oferi? Rămânerea sub administrarea unui clan criminal? Informația de aici, din Chișinău, despre perspectivele regiunii, despre ofertele care vin din această parte, trebuie să devină clare pentru simplii cetățeni. Cetățenii trebuie să poată judeca care sunt perspectivele lor. Scopul final fiind ca cetățenii să poată face o alegere informată, conștientă.
Analistul politic Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT. În analiza sa săptămânală pentru Europa Liberă și expertul Vladimir Socor se referă tot la ultimele evoluții în criza transnistreană, pornind de la situația politică din Ucraina. Vă invităm să ascultați acest punct de vedere, precizând că el nu este neapărat cel al postului nostru de radio.
Revoluția oranj-ucraineană a luat o întorsătură neașteptată și dezamăgitoare pentru mulți dintre susținătorii mișcării democratice din Ucraina. Parlamentul ucrainean a adoptat unele măsuri cu efecte inflaționiste, care au dezechilibrat bugetul și au încetinit creșterea economică. Tot Parlamentul a adoptat unele măsuri protecționiste vamale, care zădărnicesc efortul Ucrainei de a intra în Organizația Mondială a Comerțului până la sfârșitul acestui an. Autoritățile amenință să renaționalizeze unele întreprinderi privatizate. Corupția continuă să bântuie, implicând acum și unele personalități din guvernarea actuală. Guvernul este împărțit în două tabere care luptă în mod fățiș pentru putere. Liderul uneia dintre tabere, secretarul Consiliului Securității Naționale și al Apărării Ucrainei, Petro Poroșenko, pare să joace cartea rusească, susținând aderarea Ucrainei la spațiul economic comun, proiect inițiat de Rusia. Tot în acest context a apărut și planul alcătuit de domnul Poroșenko, dar binecuvântat de președintele Iușcenko, plan care, dacă ar fi aplicat, ar transforma Transnistria și Republica Moldova însăși într-un condominiu ruso-ucrainean. Ministrul de Externe ucrainean Boris Tarasiuk, un pro-european convins, a pierdut o parte a influenței sale și este nevoit să promoveze acest plan care nu îi aparține dânsului, ci domnului Poroșenko. Guvernul ucrainean afirmă că marile cancelarii occidentale, chipurile, ar susține acest plan. Afirmația este inexactă, menită să deruteze opinia publică. Niciun guvern occidental, niciuna dintre marile organizații internaționale nu a susținut acest plan. Washingtonul nici de cum nu s-a pronunțat public. Când președintele ucrainian Iușcenko a vizitat Washingtonul, președintele american Bush i-a declarat un singur lucru la acest subiect. Reglementarea nu trebuie să fie un COSAC II. În Consiliul Permanent al OSCE la Viena, ambasadorul american Steven Miniches a declarat că e salutabil faptul că Ucraina a luat o inițiativă, dar că aceasta trebuie cântărită cu grijă și examinată în contextul altor inițiative și altor propuneri. Uniunea Europeană a elaborat un set de instrucțiuni, cei drept neobligatorii, pentru reprezentantul special al Uniunii Europene, ambasadorul Adrian Iacobovici de Seghet. Aceste instrucțiuni, numite parametri pentru reglementarea transnistreană, se deosebesc clar de planul Poroșenko în unele puncte cheie. De exemplu, documentul de parametri preconizează alegeri nu numai în Transnistria, cum face planul ucrainean, dar pe tot cuprinsul teritoriului Republicii Moldova. În timp ce planul Poroșenko-Iușcenko împuternicește Rusia și Ucraina să arbitreze relațiile dintre Chișinău și Tiraspol, deci plasează Republica Moldova sub un condominiu ruso-ucrainian, documentul de parametri al Uniunii Europene preconizează o autoritate judiciară independentă care să facă acest lucru, nici de cum Rusia și Ucraina. În timp ce planul ucrainean nu spune nimic despre retragerea trupelor rusești și schimbarea formatului operațiunii de pacificare, documentul Uniunii Europene preconizează retragerea imediată și completă a trupelor rusești și transformarea actualei operațiuni militare rusești de pacificare într-o operațiune internațională predominant civilă, inclusiv poliție și observatori. Cancelariile occidentale manifestă prudență în declarațiile publice referitoare la planul Iușcenko, deoarece nu se dorește ca președintele ucrainean să-și strice imaginea internațională și internă, mai ales în actuala situație dificilă în Ucraina. Tot din acest motiv, Parlamentul Republicii Moldova a procedat foarte corect și foarte abil, salutând de formă planul Poroșenko-Iușcenko, dar în realitate schimbându-l radical, aducându-i completări și umplând marile goluri ale acestui plan. Forma propusă de Parlamentul Republicii Moldova cu aceste schimbări radicale constituie o bază favorabilă pentru negocieri. Cu condiția, desigur, ca la negocieri să participe cu drepturi depline și Statele Unite, Uniunea Europeană și România, mai ales că diplomația Bucureștiului se dovedește a fi un avocat de nădejde al intereselor Republicii Moldova. Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Ați ascultat În punct de vedere, semnat de Vladimir Socor. Delegația Moldovei la adunarea parlamentară a Consiliului Europei intenționează să folosească prilejul acestei sesiuni pentru a readuce în discuție problematica transnistreană. Vitalie Kondratski a stat de vorbă cu Vlad Kubreakov, membru al delegației.
Deputatul creștin-democrat Vlad Kubreakov, care face parte din delegația moldoveană la adunarea parlamentară a Consiliului Europei, a declarat Europei Libere că vrea să profite de agenda sesiunii pe care figurează adoptarea unei rezoluții privind respectarea de către Rusia a angajamentelor de aderare la Consiliul Europei pentru a cere din nou retragerea trupelor rusești de pe teritoriul moldovean și eliberarea deținuților politici din Transnistria Andrei Ivanțov și Tudor Petrov Popa, în conformitate cu decizia Curții Europene a Drepturilor Omului.
Adunarea parlamentară a Consiliului Europei cere retragerea forțelor militare ruse și a materialului acestora restant pe teritoriul Republicii Moldova și să efectueze fără întârziere retragerea care trebuia să se fi încheiat în luna octombrie 1997. Totodată, adunarea parlamentară cere Federației Ruse să nu mai trateze unele țări vecine și alte țări din regiune drept zonă de influență specială denumită străinătatea apropiată.
În acest sens, Vlad Kubreakov și alți delegați la ședința adunării parlamentare a Consiliului Europei au formulat două amendamente care ar urma să ceară Rusiei să-și retragă armata și arsenalul acesteia într-un termen de 6-7 luni, în conformitate cu recomandările experților OSCE, precum și tratarea conflictului transnistran alături de conflictele teritoriale din Georgia, în contextul reuniunilor internaționale.
Probabil că în cazul când ne se va oferi cuvântul, voi interveni și voi arăta faptul că Parlamentul de la Chișinău a adoptat decizii consensuale în problema transnistreană, că soluționarea acestei chestiuni trebuie să se producă în câmpul constituțional al Republicii Moldova și că o precondiție pentru soluționarea corectă a acestei chestiuni este retragerea necondiționată, completă și ordonată a trupelor militare ruse. Este un angajament pe care Rusia și l-a asumat în 1996, odată cu aderarea sa la Consiliul Europei și pe care, la aproape un deceniu, constatăm că nu și l-a onorat.
Potrivit lui Vlad Kubreakov, delegația parlamentară moldoveană, din care mai face parte și deputatul comunist Dumitru Prijmireanu, va avea întâlniri cu secretarul general al APCE, René van der Linden, cu care urmează să discute despre recentele declarații ale Parlamentului de la Chișinău privind reglementarea transnistreană. Totodată mai sunt programate întrevederi cu cei doi raportori ai Consiliului Europei pentru Republica Moldova, José Durio și André Kvakestad, și membrii altor delegații naționale. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În România, Partidul Social Democrat de opoziție a prezentat astăzi în Parlament moțiunea de cenzură intitulată Dictatura și incompetența guvernului împotriva integrării europene a României. Documentul este semnat de 133 de deputați și senatori. Pentru a putea fi admisă, moțiunea de cenzură are nevoie de 235 de voturi de la cei 469 de parlamentari ai României, deci încă 102 voturi. Dezbaterea moțiunii și votul vor avea loc miercuri, 22 iunie. În linii mari, moțiunea susține că pachetul de legi ale proprietății și pentru reformarea justiției nu ar fi fost elaborat la solicitarea Uniunii Europene și nu ar fi în consecință necesar aderării. Cu mai multe informații de la București, Sabina Fati.
Moțiunea prin care cabinetul Tăriceanu și-a asumat răspunderea în fața Parlamentului ar urmări astfel interese clientelare ale liberalilor și ar întări poziția președintelui Băsescu, susține fostul partid de guvernământ care nu vede cu ochi buni nici reforma justiției, nici reparațiile aduse legilor proprietății. Dacă moțiunea care va fi supusă la vot miercuri va trece, cabinetul Tăriceanu va cădea. Până acum însă nicio moțiune de cenzură nu a avut succes în România postdecembristă. În cazul în care moțiunea este respinsă, pachetul care cuprinde cele 10 proiecte de legi privind reforma justiției și restituirea proprietăților se consideră adoptat în forma prezentată de executiv. PSD s-a pregătit și pentru un eșec al moțiunii, planul următor fiind sesizarea Curții Constituționale cu privire la un număr de articole de lege pe care le consideră în contradicție cu legea supremă. Fostul partid de guvernământ mizează pe faptul că 7 dintre cei 9 judecători ai curții provin din rândurile sale sau au fost demnitari sub regimul Iliescu. PSD se așteaptă ca acești judecători să susțină partidul fie din loialitate, fie din recunoștință, așa cum au mai făcut-o. În moțiunea depusă de PSD, acest partid susține că prin pachetul de legi propus de ministrul Justiției, pachet susținut al minter de reprezentanții Uniunii Europene, executivul ar dori politizarea justiției. Monica Macovei a declarat că, cităm, minciunile Partidului Social-Democrat demonstrează încă o dată că PSD nu a dorit niciodată cu adevărat reforma în justiție. Ministrul Justiției a mai explicat că nu va decide asupra carierei procurorilor și judecătorilor, întrucât Consiliul Superior al Magistraturii va avea în continuare atribuții legale de activitate asupra acestora. Conform noilor legi care vor intra în vigoare, dacă moțiunea depusă de PSD cade la vot, Ministrul Justiției poate revoca sau propune doar schimbarea procurorilor generali ai Ministerului Public și ai Parchetului Național Anticorupție. Pentru posturile de șefi ai instanțelor sau parchetelor, magistrații vor susține concursuri. În ceea ce privește retrocedarea proprietăților, PSD a avut o poziție consecventă în toți cei 15 ani în care a refuzat să le facă dreptate foștilor proprietari, preferind în schimb ca statul român să le plătească acestora despăgubiri substanțiale în urma proceselor câștigate de ei la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
În România vecină, astăzi, timp de 4 ore, între ora 7 și 11 dimineața, nu a circulat niciun tren, nici cele de călător și nici cele de marfă, din cauza generalizării grevei ceferiștilor. Situația se va repeta și mâine, pentru că negocierile dintre sindicate și patronat sunt în impas. Va avea această grevă efecte și asupra transportului din Republica Moldova? Este întrebarea pe care Vitalie Kondratski i-a adresat-o lui Veaceslav Iordan, director adjunct al căilor ferate ale Moldovei.
Merg trenurile așa cum merg, în grafic, nu s-a schimbat nimic.
Deci trenurile internaționale de marfă și pasageri circulă?
Da, circulă, conform graficului.
Eu, de exemplu, ieri de la Iași nu am putut ajunge la Timișoara.
Ne mergem iar București. Trenurile așa cum merg de marfă, merg cum merg și de pasageri merg cum merg.
Veaceslav Iordan, directorul adjunct al căilor ferate ale Moldovei.
Și tot în România astăzi, fostul președinte Ion Iliescu ar fi urmat să apară în fața procuraturii militare pentru a fi investigat în legătură cu rolul jucat în evenimentele din 13-15 iunie 1990, când, la chemarea autorităților, minerii din Valea Jiului au venit în București împrăștindu-i cu violență pe manifestanții din piața Universității și vandalizând sedii de partide și instituții ale statului. Fostul președinte nu s-a prezentat astăzi la audieri, solicitând, prin avocații săi, mai mult timp pentru studierea dosarului său. Subiectul este discutat astăzi și de câteva editoriale și comentarii din presa de la București. Tania Radu.
Comentatorii presei cotidiene încep să se preocupe de tratamentul aplicat de opinia publică lui Ion Iliescu în această perioadă, în care fostul președinte este cercetat în calitate de învinuit în legătură cu mineriada din iunie 90. În Jurnalul Național, Ion Cristoiu consideră că atacurile sunt nedemne, fiindcă, cităm, adevăratul curaj intelectual l-au dovedit cei care l-au criticat pe Iliescu în primele luni ale lui 90, când era cel mai puternic om din România, și nu acum, când e atât de slab, încât nu-l mai apără nici partidul pe care l-a creat, am încheiat citatul. Cristoiu se teme că